Kā ir zināms, tad pagājušā gada februārī Krievija okupēja Ukrainai piederošo Krīmas pussalu. Turklāt Maskava pēc tam ir arī aktīvi atbalstījusi separātistu kovinieks Luhanskas un Doņeckas apgabalos Ukrainas austrumos. Reaģējot uz šiem notikumiem, Eiropas Savienība, kā arī citas valstis, piemēroja dažādas sankcijas pret Krieviju, tostarp arī attiecībā uz tās anektēto Krīmas pussalu. Viens no punktiem bija arī par Eiropas Savienības pārstāvu vizītēm uz šo okupēto teritoriju, kas noteikto sankciju apstākļos nav atbalstāmas. Uz to norādīja arī Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete, ka šādā veidā Francijas likumdevēja delegācija neievēro sankcijas nosacījumus, kas piemērot attiecībā pret Krieviju un Krimu un grauj Eiropas Savienības dalībvalstu vienoto nostāju. Turklāt Kalniete sarūktina arī fakts, ka daudzi deputāti, kuri ir devušies uz Krimu, ir no labēji centriskās partijas, kuru partijas pārstāv arī darbojas Eiropas tautas partijā. Viņa piebilda, ka šie deputāti klai ignorē saistības, ko Francija ir uzņēmusies kā dalībvalsts Eiropas Savienībā. Savukārt, Ukrainas ārlietu ministrija paziņoja, ka Francijas parlamenta deputāti nav šo vizīti iepriekš saskanojuši un lūguši atļauju Ukrainas varas iestādēm. Ministri arī uzsvēra, ka pret šiem deputātiem varētu piemērot iebraukšanas aizliegumus Ukrainā. Arī Francijas ārlietu ministrs Laurents Fabius ir paudis neapmierinātību ar šiem Francijas deputātiem, uzskatot, ka tiek lai pārkāpj starptautisko vienošanos un likumus, tādējādi ar šo vizīti Krimā tie apliecina arī Krievijas tiesības uz šo teritoriju. Turpretī Francijas delegācijas vadītājs Thierry Mariani šo vizītu uz Krimu skaidro ar miermīlīgas sadarbības braucienu, uzturot dialogu starp Franciju un Krieviju. Viņš arī norādīja, ka tikšoties Maskavā ar valsts domas spīkeru Sergeju Narišķinu, lai kopā varētu doties uz Jaltu un Sevastopoli. Tāpat viņš paziņoja, ka tiksies ar Krīmas vietējās varas iestādes pārstāvjiem un iedzīvotājiem, apskatot dzīvi tur un vispārējos apstākļus. Mariani arī apstiprināja informāciju, ka viņš iepriekš nav sazinājies ar Ukrainas varas iestādēm, lai šo braucienu ar tām saskaņotu. Tomēr viņš norādīja, ka gan Francijas, gan Ukrainas varas iestādes jau iepriekš norādījušas, ka neatbalsta deputātu ieceri. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.